Dobré ráno. Já teďka mám nelehkou úlohu vás nějak probrat, nebo sebe probrat, protože to bylo úžasné, tedy ty svědectví a všechno, co tady bylo, ale je pravda, že teďka člověk jako se má soustředit třeba na nějaké zamyšlení. Já to nenazývám kázání, protože já nejsem kazatel, já jsem evangelista. Já hodně můžu z boží milosti svědčit o Ježíši, takže to je moje taková přirozenost, ale mluvit nějaké slovo o kázání, to jako není moje doména, ale stejně Bůh může si použít i evangelistu. Že? No, tak mě napadla taková myšlenka, ale možná mě odsoudíte, ukamenujete, ale zkusím to, že bychom mohli udělat takovou věc, abychom se trošku jako probrali a soustředili se na to, co nám Bůh chce říct, že by, kdo by chtěl, si oběhne kolečko tady kolem těch židlí až sem. No, ale nevím, já to klidně zkusím, ale jestli nebudu vypadat trapně. Klidně se přidejte, kolečko radosti z Ježíše. No, takže, teďka už vážně. Já mám na srdci už 10 let jedno téma. A tak mám takovou radost, že se s váma mohu o to téma podělit. Ale jsem si vědom toho, že na to sám nemám, tak vydám Ježíši tady ten čas a to zamyšlení svoje. Pane Ježíši, my ti děkujeme, že jsi živý, že jsi mocný a že jsi nám dal svoje slovo, že tvoje slovo je pravda, je živé, mocné a může nás tak hodně k tobě přiblížit. A tak ti vydávám i tady to moje zamyšlení, aby jsi s mě použil, aby si otvíral srdce, aby ses tady procházel a aby to mohlo přinést to, co chceš ty. A děkuji ti, že jsi tady přítomný svým duchem. Amen. Tak já jenom začnu tím, co je mi blízké, svědectvím, protože jak jsem posledně tady mluvil to svědectví, jak Bůh mě z milosti dal novou práci, která je vlastně jakoby živnostník, už to není jakoby nějaká plný úvazek, tak jak jsem tady vystoupil, tak úplně jsem všechno zapomněl a jenom jsem tady něco říkal a pak jsem s hrůzou zjistil, že jsem vám neřekl to, co jsem chtěl říct. Tak já vám to jenom ve stručnosti řeknu, že v podstatě to, co mě nejvíc pozbudilo na tom, že mě Pán Ježíš vyvedl z té práce, kde jsem byl 18 let, ale kde už jsem se trápil, už jsem byl takový před vyhořením, tak že jak mě tak požehnal v těch energiích, v tom poradenství, té pomoci lidem šetřit energie, tak jsem mohl být na různých schůzkách u lidí, kteří mi to třeba nedodali, ty smlouvy sami, protože to se jednalo většinou o dodatky smluv, o další období levného plynu, takže jsem měl možnost u některých lidí být doma v Grigově a Pán Ježíš mi tak otevřel dveře. Já jsem byl takový nadšený z Ježíše, hodně jsem byl v písmu, v modlitbách, takže to ze mě tak nějak šlo přirozeně a nebylo to nějaký násilný, ale třeba tam byla jedna rodina starších lidí, důchodců, jsou tam jeden, teda ten otec rodiny, tak je myslivec a tak jsem tam s nima seděl v té kuchyni a povídali jsme si a my už se trošku známe za ty léta, já už dělám to poradenství od roku 2013, takže se hodně dobře známe s jejich dcerou, tak jsme měli takový jakoby i čas sdílení, ale Pán Ježíš to tak úplně úžasně vedl, že jsme mohli to téma stočit na Boha a na život s ním a v podstatě to bylo tak, že ten tatínek, nebo ten otec rodiny, tak on vlastně mi řekl, že má problémy, že má hučení v uchu, že ho to trápí hodně, že koupil si přes nějakou inzerci drahý nějaký preparáty na to, ale byl to podvod, takže on do toho dal nějakých pár tisíc korun a že mu to teda pomůže od toho hučení v uchu, ale nepomohlo. A tak já jsem vlastně mu mohl nabídnout modlitbu a to mě jako potěšilo, že to přijal, že jsem mohl na něj vložit ruce a modlit se. A nevím, jak to dopadlo, protože já radši jako se jich neptám, jestli se to stalo hned, ale jako mě tak potěšilo, že jsem mohl říct o Ježíši, evangelium a ještě jsem se mohl za toho pána modlit, no a pak mě dal ještě další takovou milost Pán Ježíš, že jsem byl u jedné paní, která je hodně chytrá, vzdělaná, byla v zastupitelstvu hodně moc roků v naší obci a ona chtěla udělat teda taky jako energie, chtěla šetřit, ušetřit 8 000 korun ročně, to, že ji převedu k jinému dodavateli, tak to je velká pomoc pro ní. A tak jsem tam byl u ní doma a taky Pán Ježíš dal milost, že jsem mohl mluvit o Bohu, o Ježíši, a ona se taky přiznávala k Bohu trochu, ale taky jsem se mohl za ní modlit, protože má taky potíže. Tak mě to tak pozbudilo, že Bůh dává ty příležitosti, otvírá ty dveře, jak to tady Michal říkal. Tak to jako jsem moc vděčný. No a teďka teda to, co mám na srdci, a já jsem takový, že já mu můžu říkat něco z patra, ale mě hodně blízký to, co říkal Jirka, protože já jsem podobná natura, já když to nemám na papíře, tak já se toho nedržím a dostanu se do takzvaných lagun, z kterých už není úniku. Jo, že vjedu na nějaké laguny a pak už se musím dostat zpátky k tomu tématu, ale tam už se nedostanu a jsem v konci. A tak já právě mám tady radši ten tahák, i když bych vám to rád jako řekl víc osobněji, a nemám rád mikrofon. Jo, to je pro mě trauma, protože já se slyším a to je hrozný. Já nevím, jestli jste... A už mě stopl. Jo, já klidně budu mluvit bez mikrofonu, ale jde o to, jestli mě jako uslyšíte v těch zákoutí, tak nevím. Takže to téma je Ježíš Kristus a to je překvapení, ale vlastně tento měsíc, jakoby nám to Duch Svatý tak položil na srdce jako sboru, že máme se zaměřit na zdroj a náš zdroj je On, že jo. A vlastně to začal Uwe těmi úžasnými svými svědectvími a to, co tady přinášel do sboru, pokračoval vlastně minulý týden Svaťa, teď jsem já, po mně přijde Petra a všechno je to jedno téma a to je náš zdroj, zaměření se na zdroj. A v podstatě, proč já tady stojím, je proto, protože Bůh začal něco jakoby iniciovat v našem sboru skrze pastory a to je to zamýšlení se nad tím, co chceme ve sboru změnit, co bychom chtěli jakoby vidět jinak. A lidi, všichni ostatní, jak jste tady, do kteří jste na ty diskuze chodili, tak jste říkali úžasné jako podněty a mě Bůh položil na srdce milost, téma milost, jakoby více se zaměřit na život pod milostí a ne pod zákonem a skutky. A tak mě potom Svaťa poprosil, abych na nějakém tady takovém setkání těch diskutujících, tady bylo asi 20 lidí, tak abych řekl to, co mám teda na srdci. A já jsem měl na srdci milost, spravedlnost a zákon. A tady jsem měl takové povídání, 15-minutové, neměl jsem papírek, říkal jsem to úplně z fleku, což bylo dobré, ale úplně jsem hodně věcí zapomněl. A ještě, že Duch Svatý vedl vás, kteří jste tady byli. Kdo tady vlastně byl na tom povídání? Jestli můžete zvednout ruku? 3, 4, 5 z vás, možná 6 z vás. No, takže když bych něco se opakovalo, tak se omlouvám, ale dám tam i nové věci. A v podstatě jde o to, že já vlastně, já nevím, co jsem teďka říkal posledně, no nevadí, já už pokročím k tomu, co mám. Budu číst hodně Boží slovo, protože Boží slovo je Bůh mluvící k nám. Takže my máme všichni u sebe Boží slovo a my si tam klidně můžeme napsat do Bible Bůh mluvící k nám. A to je úžasný, že to je dopis, milostný dopis od živého Boha, který nám je adresovaný pro každého z nás osobně. A když jako to téma Jirka řekl, že vlastně Ježíš Kristus, náš zdroj, tak moje srdce zapleselo, protože já jsem uvěřil v roce 1990, když jsem ještě studoval v Brně a tehdy právě, jak tady Juraj povídal to svědectví teďka z toho Horního náměstí, tak já jsem byl v podstatě podobně skupině, jak ty Hare Kršňáci. Já jsem vlastně inklinoval k indickému náboženství, cvičil jsem jogu a byl jsem docela už dál, že jako ten učitel té jogy si mě vyhlídl, že teda bych měl být pokračovatel, ale Pán Ježíš mě zastavil právě nějakým, ne sice na ulici, jak třeba Juraj se dal do řeči s tou slečnou, to byla taková pěkná holka a ona byla plná taková radosti, protože ty lidi jako tam zpívali to Hare Krishna a byli takový plný radosti, ale já jsem věděl, že to není radost z Boha, že to není radost z ducha, že to je jako lidská radost, je to náboženská radost, ale že to nedá život. A, A tak jsem byl rád, že Juraj byl plný ještě větší radosti. A i když jsem tam přišel, tak já jsem byl taky plný vděčnosti Ježíši, protože jak jsem tam viděl tu skupinu radostnou, jak tam jako chválí, uctívá toho svého Boha, tak jsem se hnedka začal modlit a Pán Ježíš pak dal příležitost, že jsem se připojil k tomu Jurajovi a mohli jsme v rychlosti svědčit té slečně o Ježíši, že on je ta cesta jediná. A to je vlastně první verš, který jsem vám chtěl přečíst. Je to v Janově evangeliu takový známý, ale pro mě to je asi nejsrdečnější můj verš. Ještě mám jeden. A tam je Jan 14:6. Je to, co řekl Ježíš Tomášovi. A on mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. A tenhle ten verš mě zachránil život, protože to bylo první takové setkání s Biblí, která mě konfrontovala jako jogína. A já jsem si myslel, že je hodně cest k Bohu. Ale Ježíš tady říká, že jenom jedna jediná cesta je on. A z boží milosti já jsem před těmi skoro 30 lety uvěřil v Ježíše, dal jsem mu svůj život a chápal jsem ten verš tak, že v podstatě je to ta cesta, Ježíš je ta cesta k tomu do nebe, cesta až k Otci do nebe. A to je, ale já jsem nikdy se nezamyslel nad tím kontextem tohohle verše, protože to říká Ježíš svým učedníkům a on jim to říká v té příležitosti, že ví, že odchází k Otci a že jde udělat ten nejúžasnější skutek, který v historii lidstva vůbec byl, že zemře za naše hříchy a že vstane z mrtvých po třech dnech. A on věděl, že k tomu Otci jde a že jde připravit místo. A on, ten Tomáš, když mu to Ježíš řekl, jakože teda odchází a že on se ho zeptal, Tomáš, no ale kam jdeš? A on mu řekl, Tomáši, ty víš, kam jdu a jaká je ta cesta. A on mu řekl, nevím. A Ježíš mu to odpověděl, já jsem ta cesta, já jsem ta pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. A to platí nejenom jako při znovuzrození, říkal to učedníkům, toto říkal Ježíš učedníkům, ale platí to i pro nás neustále, že Ježíš je naše jako cesta, pravda i život pořád, jako neustále, do boží přítomnosti, do toho obecenství s ním, do toho plného života. A já jsem měl připravené původně kázání Ježíš Kristus je jediná cesta do plné radosti, tak jsem si připravil takovou krásnou prezentaci, tak jsem si říkal, jo, to bude pěkný, to se jim bude líbit. A tady byla taková, představte si takovou prezentaci, jo, že tady je taková krajina, kde je nádherný hory jsou, kolem té, tam je cesta, se line cesta až k zálivu a nádherný nějaký úsek moře tam byl vzadu vidět a teďka jako Ježíš je ta cesta do té plné radosti a on je jako cesta do plné radosti, ale on je cesta i do plného života, do hojného života. On je cesta pro všechno. A já vlastně vím, že on je i cesta pro to, abychom jako pochopili a přijali i to, kdo jsme v něm. A to je právě to, na co jsem se zaměřil v tom svém zamýšlení, protože v slovo nebo spojení v Kristu, to je taková fráze, která v Biblii se nachází hodněkrát, je to tam 82krát v Novém zákoně, v Kristu. Přímo ta fráze za sebou, ty dvě slova v Kristu. 82krát, ale to je podle jednoho překladu. Když si vyhledáte v konkordanci jiný překlad, tak to vám možná ukáže více veršů nebo jiných veršů. Ale zajímavé je, že v listu Římanům je to 14krát. Kristu. To je nejpočetnější místo, kde se objevuje v Kristu. List Římanům. A právě list Římanům, jako to jsem si přečetl v poslední době, já už jsem to říkal i tehdy na tom zamyšlení, snad 50krát za poslední 3 měsíce, hodněkrát jsem si to přečetl, protože to je vlastně Pavlova teologie, Pavel, apoštol Pavel, on do toho listu vložil všechno, co zná o Bohu. Tam dal celé své srdce, své poznání, všechno zjevení, které měl, tak dal do toho listu, protože to psal Římanům, lidem, znovuzrozeným věřícím, kteří ale nikdy se s ním nesetkali a on s nima asi neměl ani možnost se s nima nějak víc sdílet. Takže on tam opravdu dal všechno. A jeden boží služebník řekl, že ten list Římanům, tak je něco jako rentgen, kde vidíte jakoby to dílo Ježíše Krista zrentgenované, že ho vidíte do hloubky, vidíte ty vnitřnosti toho, co všechno Ježíš udělal na kříži. A evangelia, to je v podstatě takovej videozáznam, že tam vidíte jako plasticky všechno v přímém přenosu, co se stalo, jak se to stalo, co Ježíš udělal na kříži. Ale ten list Římanům je ten rentgen, nebo možná lepší je ultrazvuk, kdy třeba ty maminky, co jdou na ultrazvuk, tak oni vidí, jak se to tam, to miminko hýbe, že jo, a vlastně to vidí a vidí dovnitř. A my, když jako se ponoříme do toho listu Římanům, tak vidíme do Božího srdce, vidíme, co Ježíš na kříži pro nás vydobil. A proto se rád s váma podívám do toho listu Římanům. Takže Římanům 8.32 a listu Římanům 8.32. Já vás, nebo jestli to chcete najít, tak ještě chvilku počkám. Římanům 8.32. Tam je psáno. On neušetřil vlastního syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? To je podle překladu Český studijní překlad. A tady je jasně řečeno, že Bůh, Otec, neušetřil Ježíše Krista, svého vlastního jediného syna, ale spolu s ním nám daroval všechno. Všechno, všechno. Co to je všechno? Co všechno nám daroval? Já právě nemám dostatek času, jako mluvit o všem, ale zkuste se mnou přemýšlet, co všechno nám Bůh v Ježíši Kristu daroval. On nám daroval odpuštění všech hříchů. On nám daroval věčný život. On nám daroval Ducha Svatého. On nám daroval spravedlnost. On nám daroval svatost. On nám daroval... jaký další věci vás napadají? Já jsem si je vypsal, ale spasení... To už jsem říkal, spasení je v podstatě řecké slovo sozo a to spasení, že nám daroval spasení, znamená, že nám dal vysvobození ze všeho, ze všech těžkých věcí. On nám dal uzdravení ze všech nemocí, on nám dal i vytrhnutí ze všech věcí, které nás sužují. Nemusí to být hned, ale v Ježíši Kristu to, jako jsme obdrželi, on nám to daroval. Takže v Ježíši Kristu je toho hodně moc a já se zaměřím na ty dvě věci, a to je, ty dvě důležité věci jsou v Římanům 5.17. Římanům 5.17. Tam zase Pavel, inspirovan Duchem Svatým, vedený Duchem Svatým, píše, že jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. Jo, takže tady on mluví o dvou věcech. Ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě. A takže se tady mluví o milosti a o spravedlnosti. A to bych rád s váma se nad tím zamyslel, co to znamená milost, co to je opravdu milost a co to je ta spravedlnost, o které se tady mluví. Tak začnu teda tou milostí. Milost je zmíněna taky zase podle konkordance, podle studijního překladu, 301krát v celé Biblii a 140krát v Novém zákoně. Je to slovo milost uvedeno. A 24krát zase v listu Římanům. Zase je to nejpočetnější list, kterém je toto slovo. A nezačnu teďka Římany, ale o té milosti vám přečtu takový známý verš. A to je ten druhý můj srdeční verš. První je ten Jan 14.6, já jsem ta cesta, pravda i život. A druhý je Efeským 2.8.9. A v Efeským 2.8.9 je: neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Tak tady je to jasně řečeno, že jo? Jsme zachráněni jenom milostí Boží a není to z nás, není to z našich skutků. Žádné naše skutky nás nikdy nezachránil a nikdy nás nezachrání. Ani na začátku, když jsme ještě byli ve světě, ještě jsme patřili ďáblu, tak tehdy taky nás žádné skutky do Božího království nepřivedly a ani nás tam neudrží. Prostě je to tak, že jsme zachráněni a drženi jenom milostí bez jakýkoliv skutku. A já mám takovou ilustraci, kterou jsem někde slyšel, tak jsem vám rád ji řeknu, že v podstatě asi víte, že když třeba vězeň sedí 20-30 let ve vězení a když ho oni propustí, tak on neví, jak žít, ani možná nechce z toho vězení, protože už je tak navyklý v tom vězení žít. A nebo u zvířat je to třeba tak, když někdo chová slona, tak jsem právě četl, že to dělají tak, že oni, když je malý sluňátko, tak oni mu dají na k noze připoutají nějakou kouli těžkou, no těžkou, ani nemusí být těžká, protože to je malinké sluňátko. A to sluňátko, když chce někde běžet samo, tak chudinka nemůže, protože má tu kouli. Jo? A ono si tak jako naučí, jak roste, tak ono se naučí, že prostě svoboda není, že musí jako prostě se držet té koule a nikdy neuteče. A ono potom, když se stane z toho malého sluňátka velký slon, tak on už ani ho nenapadne, že může prostě se sebrat a jít pryč, jako z nějakého výběhu, nebo já nevím kde, to v těch zoologických zahradách, jako, jak to dělají. Ale to je vlastně i princip jako toho, že my můžeme mít taky takovou mentalitu toho, že my jsme jako ti hříšníci, to právě mám ještě přečtu v Římanům 5.8, teď už zase vrátím do Římanům. Římanům 5.8 až 9, takže Římanům 5.8 až 9. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. A tady je taková důležitá pravda, že Bůh nám prokázal svoji lásku, že Ježíš Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Takže my jsme byli hříšní, ale to znamená, že už nejsme hříšní. Možná je to takové jakoby šokující zjištění, ale to neznamená, že nikdy nezřešíme. Naopak Bůh říká, že kdo tvrdí, že nezřešil, tak je lhář, protože každý v něčem zřešíme. Že jo? Já jsem to i říkal tehdy na tom setkání, že jsem si počítal, kolikrát jsem za svůj křesťanský život zřešil a bylo to 596 826 krát jsem zřešil. Nevím, možná 7, ale no, jako bylo to hodněkrát, strašně mockrát jsem zřešil, ale to neznamená, že jsem hříšný. Protože já z Boží milosti jsem vždycky svůj hřích vyznal a Bibli 1. Janovi 1.9 je napsáno, jestliže své hříchy vyznáváme, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám je odpouští. A on nám je už odpustil v Kristu Ježíši tehdy, před těmi 2000 lety, už nám je všechny odpustil, vzali na kříž. A my jenom vírou, jako se k tomu přiznáváme, bereme to. A já bych udělal bez Ježíše třeba bilion hříchů, protože jako vím, že jakože když ho znám, tak Duch Svatý ve mně působí chtění a činění a nejsou to třeba tak drastické hříchy, jako byly dřív, ale stejně jsou, že jo. A nemám na své ospravedlnění nic. Já vím, že bez Boží milosti bych neměl vůbec být Boží přítomnosti, že jo. Ale jsem a to je důležité jako si to uvědomit, kdo jsme v Kristu Ježíši. A já jsem říkal tehdy taky na tom setkání takovou ilustraci, která mě zasáhla, protože použil jeden člověk, Daniel Hečko, a já jsem si myslel, že je to člověk, který nás oddával. To jsem tedy tady říkal, ale tak se omlouvám za to, že jsem vám neřekl plnou pravdu, protože já jsem po přečtení té knížky zjistil s hrůzou, že to nebyl ten člověk, který nás oddával, ale byl to jeho syn. Takže ten jeho syn toho našeho oddávajícího na svatbě před 20 lety, tak jeho syn napsal knížku o milosti, ji nazval. A on právě v té knížce vysvětluje, co to je milost, strašně dobře, protože i ten jeho táta, já jsem znal jeho tátu velice dobře, on mě křtil před těmi 29 lety a to byl člověk plný milosti. On měl tolik lásky v sobě, on vůbec žádný zákon, že nikoho nezavazoval nějakými skutky, ale naopak šířil to, že jste milovaní, jste přijatí, takový, jací jste dostateční. A tady ten jeho táto to předal i svýmu synovi, tomu Danielovi, a ten taky napsal potom o tom knížku. A on třeba ten Daniel tam píše, že milost je nezasloužený dar. Je to prostě, je to nezasloužená Boží přízeň. Taková je milost, že to je opravdu něco, co nám bylo dáno a už nám nikdy nebude vzato. Prostě jsme neustále v Boží přízni. Ne proto, že bychom byli dobří, že bychom žili tak skvělý křesťanský život a drželi se tak dobře Boha, ale jenom proto, že si nás zamiloval, dal se nám poznat a dal nám milost v něho uvěřit. A tím uvěřením se staly jako úžasné věci, protože my jsme byli učiněni novým stvořením. Staré, všechno, staré věci pominuly, ta stará podstata, přirozenost naše byla pryč, náš duch byl nově narozený a my máme srdce, které je čisté, které je prostě v pořádku. To jsem právě vám chtěl předat, že vy jste v pořádku. Vy jste před Bohem, v duchovně, v podstatě jste dokonalí. Jo, jste úplně perfektní. Nejste nedostateční za 4, nebo chvalitební za 2. A ani nejste jako dobří, protože dobrý je jenom náš Pán, ale vy jste výborní. Vy jste výborní, vy máte za jedna, všichni máte za jedna, ne proto, že byste perfektně všechno dělali, jak máte, dokonale, ale protože Bůh si vás zamiloval a vy jste přijali jeho syna, vy jste spolu s ním přijali všechno, vy jste přijali společenství s Bohem, vy jste zapečetěni Božím duchem a to už je ta laguna, to už odbočuju do laguny, ale každopádně jsem chtěl říct tu ilustraci. A to je o tom, že on ten Daniel Hečko tam použil příklad, kdy se stavil ve Spojených státech v Los Angeles most visutý a byl to největší most té doby. Bylo to v roce 1933 a oni to pak dokončili v roce 1937, ten most. Takže se stavil docela dlouho přes tu úžinu. Já jsem nikdy tam nebyl, Juraj to asi bude znát. A takže to byl most, který, já nevím, kolem 3 kilometrů, hodně, byl to nejdelší most té doby a tehdy už se stavěly takové mosty ve Spojených státech a zahynulo vždycky strašně moc lidí, protože nebyly takové bezpečnostní opatření, nebylo to nějak zajištěno. Když se dělali ty pilíře v tom moři, v tom neklidném studeném moři, ty pilíře, tak hodně lidí spadlo, prostě nějaký úraz a hodně lidí zahynulo. A já jsem tehdy z té knížky od toho Daniela Hečka si přečet, že tam taky někdo zahynul a potom oni udělali opatření, že tam dali takovou síť, že vláda nařídila, vláda Spojených států, že mají u těch pilířů udělat záchrannou síť, aby ti dělníci, kteří tam pracují, tak aby nespadli do toho moře, kde je jasná jistá smrt. Ale pak jsem si vyčet na Wikipedii, že v podstatě už před začátkem té stavby, tak už ty bezpečnostní opatření byly jiný než na těch předcházejících stavbách visutých mostů, protože tam právě se už na začátku udělala ta záchranná síť a proto to zachránilo strašně moc životů, že nespadly ty lidi do moře. Ale oni taky to udělali v rekordním čase. Ty dělníci neměli takový strach, jak vždycky třeba, když dělali ty visuté mosty, ale oni věděli, že tam mají pod sebou tu síť záchranou. A tak je to i v našem životě křesťanském, že my máme pod sebou záchranou síť Boží milosti. Že my nemusíme žít ve strachu, co když odpadneme, co když nedojdeme, co když na nás Ježíš nám jednou řekne, neznám tě. Neřekne to, protože nás zná. Jako on to neřekne. On je milující, dobrý otec, který když má své dítě, tak ho nikdo nevyrve z jeho ruky. A i když vy různě třeba můžete udělat seky vedle, tak stejně se můžete vrátit. Že můžete přijít zase zpátky k němu a není to konec. Ale jako pro mě není motivace, abych odcházel, to, že třeba mám tuhle jistotu v Ježíši Kristu a v jeho milosti, ale naopak. Já vím, že kolem zuří válka a střílí se tady, hodně lidí se zabíjí a tady ďábel přišel, aby zabíjel, ničil a kradl. A já jako už nechci otročit ďáblu. Já jsem otročil 20 let svého života, než jsem uvěřil a teď 29 let žiju s Ježíšem. A já už nechci vlézt ďáblu zase na jeho území a nechat si destruovat svůj život. A to je pro mě dostatečná bázeň, že já nechci jako vlézt do nějakých hříchů a věcí dělat si po svém, ale naopak ta Boží milost mě vede ta Boží dobrota, mě vede do Boží blízkosti a do té touhy jako s ním žít naplno, ještě víc se mu třeba vydat a ať se děje jeho vůle v mém životě, protože jsem přemožený jeho dobrotou a jeho láskou. A Druhá věc, a ta poslední, teda, o které chci mluvit, je ta boží spravedlnost. Ta je zase zmíněna v Biblii 329krát a 89krát v Novém zákoně a zase hádejte, v jaké knize je nejvíc použita boží spravedlnost. V listě Římanům 33krát je boží spravedlnost. A ta boží spravedlnost je takové, podle mě, i špatně pochopený pojem. Můžeme si přečíst Římanům 1, 16 až 17. Římanům 1, 16 až 17. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. No a tady je hodně důležitá věc, že evangelium, to je vlastně náš život, to je dobrá zpráva o božím vítězství, že Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých a je živý a my jsme živí v něm. A tady ta dobrá, úžasná zpráva obsahuje boží spravedlnost, v něm se zjevuje. A my, pokud chceme opravdu jako znát plnost evangelia, tak my potřebujeme znát, co to je ta boží spravedlnost. A protože to je součást evangelia. A je taky z víry. Ta boží spravedlnost není na naše zásluhy, skutky, ale je jenom z víry. Jak je tady psáno v listě Římanům. A jsou takové dva pohledy na to, co je spravedlnost, nebo kým jsme byli učiněni tou spravedlností. A první je, že jsme byli prohlášeni za spravedlivé a že nám to bylo připočteno. Že jsme byli učiněni spravedlivými a bylo nám to připočteno. A to je v listě Římanům 4. kapitole 3 až 7. Takže Římanům 4, 3 až 7. Takový další oddíl, ale stojí za to. To je vlastně takový hodně hutný pokrm, ale potřebujeme ho. Neboť co praví písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Tomu, kdo pracuje, se mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Tak i David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost bez skutků. Blahoslavení, to je vlastně to z toho žalmu, blahoslavení jsou ti, jejichž nepravosti byly odpuštěny a jejichž hříchy byly přikryty. Takže tady je řečeno, že Abrahamovi to bylo připočteno za spravedlnost, ta jeho víra, boží svobíra, to boží zaslíbení a nám taky. My jsme taky jako úplně stejně byli učiněni spravedlivými a bylo nám připočteno, že jsme spravedlivými. A tam se hodí takový dvě ilustrace, třeba že třeba tady Broněk pracuje jako soudce, pracuje, že jo? Tak jde o to, že, já nevím, jestli se ti to někdy stalo, ale že si prohlásil někoho za spravedlivého, že si ho učinil jakoby ospravedlněním, nebo měl nějaké obvinění, bylo nějaký taková situace a ty si jako soudce řekl, je bez viny, je nevinen. Ty neděláš. Tak nedělá trestní soudce. Takže to dobré vědět. Takže ti trestní soudci můžou to udělat, když vyšetří všechno a tak a oni prohlásí všechna ta obvinění, všechno, co na toho člověka je. My jsme to přezkoumali, zjistili všechny důkazy, ten člověk je spravedlivý, je ospravedlněn. A to je prohlášení člověka, že je spravedlivý. To je jedna věc, že to je z toho soudního světa a nebo to může být z bankovního světa, že si představte svůj účet, jo, teď si představte, kolik na tom účtu máte. A někdy, my jsme třeba s Marťovou někdy měli dobu, kdy byly těžké doby, tak jsme tam měli třeba mínus nějaký, nebudu říkat kolik. No, každopádně tady je řečeno, že nám to bylo počteno, připočteno. A ta boží spravedlnost, to, co Bůh udělal, co Ježíš udělal na kříži, tak najednou se na vašem účtu, v kterém byl dluh vůči Bohu, lidem, vy jste byli všichni, my jsme všichni byli otroky hříchu a byli jsme v obrovském dluhu. ale tím, že jsme přijali Ježíše jako svého pána a spasitele, dali mu svůj život, tak se z toho mínusu neskutečného stal neskutečný plus. Jako obrovský plus, protože nám to bylo připočteno na účet. My teď máme v Kristu Ježíši, máme jako neomezený účet, když to tak vezmu. Protože když jsme v něm, není to z nás, nemůžeme se tím chlubit a říkat si, my jsme tak dobří, my už máme všechno. Ale to je všechno v závislosti na něm a je to jenom v něm, že člověk má neustálý přístup do Boží přítomnosti, může neustále se radovat, může být naplňován neustále Božím duchem, může v čase potřeby i po tom vyznaném hříchu i hned se k Bohu přiblížit a my máme v něm úžasná požehnání jako pro život. Ale to tak už na to není čas. Takže to je jedna věc, že jsme byli prohlášeni za spravedlivé, bylo nám to připočteno za spravedlnost a taky jsme byli učiněni Boží spravedlností. To je další pecka, pro mě to byla pecka, když jsem to přečet. To je 2. Korinským 5.21. 2. Korinským 5.21 je... Já to přečtu v kontextu, protože ten kontext je taky hodně dobrý. Od 17. verše, už 2. Korinským 5, 17 až 21. Protože jestli kdo v Kristu nové stvoření jest, to čtu v Bibli Kralické, takže to je takový kostrbatější překlad, ale úžasný. Staré věci pominuli, a i nové všecko učiněno jest. To pak všecko jest Boha, který smířil nás se sebou skrze Jezu Krista a dal nám služebnost smíření tohoto. Nebo Bůh byl v Kristu, smířil svět se sebou, nepočítají jim hříchů jejich a složil v nás to slovo smíření. Protož my na místo Krista poselství dějeme. A jak to Bůh skrze nás žádal nás, a jako by Bůh skrze nás žádal vás, prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem. A teď je ten verš 21. Nebo toho, který hříchů nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm. Tak to je úžasná pravda a zjevení, co Pavel obdržel od Ducha Svatého, od Ježíše, a to je to, že Ježíš byl za nás učiněn hříchem. On nebyl hřích, on byl spravedlivý, on byl svatý, neudělal ani jeden hřích, ale kvůli nám on se stal hříchem. On vzal tu naši přirozenost, naši hříšnou přirozenost a udělal tam obrovskou výměnu, protože on nám daroval skrze tu svou oběť a skrze vzkříšení z mrtvých nám dal svoji spravedlnost. A tady to je přímo řečeno, že my jsme byli učiněni jeho spravedlností. Takže já směle, s pokorou můžu říct, já jsem Boží spravedlnost. Jestli vidíte mě, vidíte Ježíše, protože já jsem jeho spravedlností. A mimochodem ďábel to taky dobře ví, že vy, když si budete jistí, budete i v tom smělí, že jste Boží spravedlnosti, tak jste pro něj strašně nebezpeční. Strašně. Protože když budete v tom myšlení, já jsem ten nehodný, nedostatečný, hříšník, bídný červ, nedůstojný, jak se zpívalo v nějakých písních dřív, tak v podstatě jako vás dostal kam chce. Vy sice jste nové narození, vy jste úžasní, vy jste milovaní, vy jste zachráněni, ale nebudete vědět, kdo jste a co máte. A nebudete mít ani tu autoritu proti ďáblu, protože my jsme byli povoláni Ježíšem, abychom zjistovali evangelium a abychom taky vyháněli démony. A to, k tomu potřebujeme vědět, kdo jsme, že jsme Boží spravedlností. Ďábel se třese před tím, že jsme jeho spravedlnosti, jsme Boží spravedlnosti. On tou spravedlností dostal smrtelnou ránu. Jo, protože Adam a Eva, oni byli v té spravedlnosti. Oni si užívali Boha, jeho přítomnost, chodili s ním v nebi, v ráji. A ďábel je připravil o tu spravedlnost tím podvodem, tou lží. Oni uvěřili ďáblu, Adam a Eva, a ztratili tu spravedlnost. Pak se začali bát, oblíkat si nějaký ten svůj falešný náboženský šat a museli odejít z ráje. Ale Ježíš nám to vydobil zpět. My zase máme tu stejnou spravedlnost, jako měl Adam a Eva. V Ježíši Kristu my jsme ve správném postavení a to je to, co jsem chtěl ještě zmínit, že spravedlnost jsou dvě důležité pravdy. Spravedlnost je správné postavení před Bohem, před lidmi a před ďáblem. To, že vy můžete jako směle stát před Bohem, můžete vědět, že jste ve správném postavení. A kdybych to přirovnal, tak škoda, že tady není Zdeněk. Zdeněk je ředitel firmy, zaměstnává i dost lidí z našeho sboru. A teď si vezměte, že ten Zdeněk má pozici ředitele ve firmě. Jo, je učiněn ředitelem a je někdo z vás, třeba Štefan, je svářeč. Takže on tam musí samozřejmě pracovat těch 8,5 hodiny každý den a má nějaké zodpovědnosti a tak. Ale teď si představte, že ten Zdeněk přijde jednou za Štefanem uprostřed směny a řekne mu: Štefane, víš co, já jsem se rozhodl, že si vyměníme pozice. Já budu teďka svářeč a ty budeš ředitel. Jo? A musím tě to naučit, samozřejmě je to změna hodně velká, Štefane, ale prostě ti dávám ten post, tu pozici, od teďka jsi ředitel celé firmy. Jo? A tak musí se s ním nějak vyrovnat, chudák, ale, ale takhle nás Bůh dal do nového postavení. My teďka nejsme v té pozici, v které jsme byli, jsme ti nehodní hříšníci, jenom omilostnění, máme dvě přirozenosti, jak se někdy říká, nemáme žádné dvě, máme jenom jednu, a to je Boží přirozenost. My jsme v duchu, jsme dostali jenom jednu jedinou přirozenost. Ale samozřejmě bojujeme s tělem, a to je další věc, kterou ještě tam chci zmínit, ale takhle to je, že ta pozice je daná. Třeba prezident Zeman, nechci si ho nějak brát, já si ho docela vážím, tak on byl zvolen celým národem, většinou, teda vím, že polovina národa ho třeba nemusí, ale byl zvolen prezidentem. A on tu pozici prostě má. On je prezidentem České republiky. I když s tím třeba polovina nesouhlasí, nedávají mu lidi, ale on je prezident. S tím už nic nenadělej. Má prostě právoplatně jako určen jako prezident naší země. A on se ráno třeba probudí, Zeman, a teďka jako si řekne: ty brďo, já se cítím nějak blbý, já jsem včera se toho nějak moc popil, nevím. Takže já asi už nejsem prezident. Já myslím, že já se na to necítím. Já se fakt necítím být prezident. Jako, já nevím, co já tu předávám, nebo já nevím co. Ne, jako on je prezidentem. Je, prostě má tu pozici, ale my máme taky tu. Máme pozici, že jsme Boží spravedlností. Jsme spravedliví v Ježíši Kristu. A ještě ta druhá definice, co to je spravedlnost, že spravedlnost je schopnost stát před Bohem bez pocitu viny a nebo nehodnosti. Je to taková schopnost, protože tím, že víte, kdo jste v Ježíši Kristu, co v něm máte, tak vy máte schopnost jakoby být s Bohem, být v jeho přítomnosti bez pocitu viny, nehodnosti, nedostatečnosti, protože víte, že to není tak. Víte, že Boží slovo vám říká: jsi dostatečný, jsi výborný, jo, už je to všechno dokonáno v Ježíši Kristu. Ale to neznamená, že nás nechává Bůh jenom v takové nečinnosti, to právě ještě mám poslední věc, a to je aplikace, nebo uvedení do života. Já jsem to už říkal na tom setkání, tehdy v rámci diskuze, že my často slýcháváme od různých služebníků, úžasných, božích, pomazaných, že třeba máme se někým stát, máme někým být, máme něco dělat, jak to máme dělat. A je to takové zaměření na tu výkonnost, na ty skutky. Něco, někým se máme stát jako křesťané, je třeba na sobě pracovat. A není to špatné, já to nezhazuju, protože je to něco, co taky patří do Božího slova, je to tam. Ale ta podstata, to, z čeho to vyvěrá, je v Kristu Ježíši, co máme a kým jsme. A ta podstata je potřeba, jako aby byla námi uchopena a přijata vírou v srdci, ale taky do hlavy, protože v srdci už my tu pravdu máme, my tu pravdu známe, ale my to potřebujeme mít i v hlavě, protože hlava je jak tento sluně, má naučeno, že musí se držet jenom nějakého místa, nesmí odejít, ale my v Kristu Ježíši už máme možnost mít jiné myšlení, jako myšlení, jakou měl Ježíš. A Ježíš, když žil těch 33 let na této zemi, tak on absolutně nebojoval s pocitem nehodnosti, nedostatečnosti, protože on se našel v Božím slově, on byl pomazán Božím duchem a on chodil směle, k čemu byl povolán, plnit Boží vůli, byl pro něj chlebem, to pro něj bylo vším, protože znal Otce, miloval Otce a chtěl dělat všechno, co je jeho vůlí, ale nikdy není v Bibli napsáno, že by pochyboval o tom, kdo je, nebo si myslel, že je nedostatečný, nehodný, protože znal pravdu a věřil jí a držel si ji a myšlení si držel, aby prostě do té hlavy přichází jedna vědkyně, která zkoumá neuroplasticitu asi už 20 let, tak jsme viděli na YouTube nějaký její semináře, nebudu radši říkat jméno, to bych zkomolil anglicky, ale ona právě vyskoumala, že lidi tak, jak přemýšlí, tak se stávají. A když jako my přemýšlíme o sobě nepravdivě, ne podle Božího slova, tak my se podle toho chováme. A ono to mění i naši mozek. Jo, že i když třeba my v srdci, v duchu, náš duch je v pořádku, je v Kristu Ježíši, naše hlava může být atakována, nebo naše myšlení může být jakoby tak vystavené nepravdám o nás, o druhých lidech, o Bohu. A proto je důležité, co se vám chci na závěr přečíst. Je to v Římanům 12.2. Římanům 12.2 je: a nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňte se obnovením mysli vaší, tak, abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, liba a dokonalá. Takže my se nemusíme přizpůsobovat tomuhle světu i v myšlenkách, nehodnosti, nedostatečnosti, ale můžeme mít to myšlení, které měl Ježíš. Kdo je v Bohu, kdo je v Otci, co všechno má, kam jde a že tam dojde. A můžeme i v tomhle být Bohu poddaní, že přijmeme to, co Bůh u nás říká. Víc než co jsme se naučili o sobě, co nám říká naše zkušenost, naše minulost, a budeme stát na tom, co nám říká Bůh. A to není jednoduché, protože podle té paní, Lee se jmenuje, tak ta paní Lee, tak ona vlastně říká, že člověk má myšlenek asi několik tisíc za hodinu a vychází to, že každých skoro 10 sekund i míň proběhne jedna myšlenka. Je člověk atakován nějakou myšlenkou. A můžou to být myšlenky dobrý, ale i třeba nedobrý. Můžete být, no třeba teď přijde myšlenka, už to přetahuju, jo, už nemám koncentraci, už děti vychází z besídky. A to není špatná myšlenka, to je pravdivá, že jo. Tak já ji vezmu, podám ji Kristu a řeknu: Ježíši Kriste, mám teda už skončit? A když mě ukáže, jo, tak Duch Svatý, tak já už skončím. Jo. Ale jako podám každou tu myšlenku pod Ježíše Krista a to je taková sebedisciplína, že člověk střeží svoji mysl a když tam přijde myšlenka, jak se mi to stalo třeba ve čtvrtek, to už je takové asi poslední svědectví, abych to nepřetahoval, tak ve čtvrtek se stalo to, že jsme očekávali nadšeně, že přijdou dva dělníci nám dokončit terasu. Po 10 letech z Boží milosti nám měli dokončit celou terasu a tak jsme se na to s Marťou už připravili radostně a teďka jako oni nešli na tu dobu, kdy měli přijít. Já jsem napsal SMS-ku, volal jsem nic a tak přicházela myšlenka jako no, vidíš, se ti to hroutí všechno a ještě syn měl mít v sobotu dvojzápas za tým, za který hraje florbal, tak měl se toho účastnit, protože hraje za B tým Olomouce, takže tam by snad do té nominace se mohl dostat, ale on se tam, oni, no, se nemůžu moc říkat nahlas, kdyby se to třeba nahrávalo, pustilo na internet. No každopádně ta nominace nepřišla a já jsem z toho byl asi víc klamaný než Kuba. Kuba jako v pohodě to nějak převzal a mně to přišlo tak líto, že on jako fakt hraje dobře, snaží se a nedostal nominaci a v nominaci bylo 5 kluků z nižší kategorie, asi je chtěli vyzkoušet a tak. Tak mě to přišlo tak líto, jak jsem, ale najednou mě Bůh jako zastavil, řekl ne, podej i tyhle dvě věci mému slovu a zrovna jsem četl Nehemiáš 8.10, kde je, že radost Hospodinová, to mělo být kázání, které jsem si připravil pro vás, že radost Hospodinová bude vaše síla. A tak jsem si uvědomil, no jo, ale já si nemusím nechat ukrást tu radost. Hospodin je má síla. Já mám radost Hospodina, takže já nebudu okraden, jako ďábel mi mě chtěl okrást tu radost, že třeba Kuba chudák není v nominaci, teda se nám není dodělána a tak, ale a mě Duch Svatý jako vedl k tomu, ať jako ne děkovat za ty situace, ne děkovat za to, děkuji ti, že Kuba není v nominaci, ne, ale děkovat Bohu, že i když není, tak já vím, že ty jsi moje síla, já si to nenechám ukrást a já mám tebe, Ježíši, a já ti děkuju, že v té situaci nás provedeš, ta terasa je ve tvých rukou, tobě to dávám do rukou a tak dále. A že člověk může děkovat za každý okolnosti, ale ta okolnost nemusí být dobrá, ale Bůh je dobrý v té situaci, že vás nikdy neopustí a on má i východisko s každou zkouškou. No a pak se stalo to, že Bůh to úplně změnil ten den, že přišla dodatečná nominace Kuby na turnaj a ten borec se ozval, že den potom to přijde dodělat. Alfa kompletně v pátek to dodělal tu terasu. No. Takže Bůh dal vítězství, nebylo to třeba hned, ale takhle jako Bůh jedná, on je živý a nás všechny má stejně rád. No a poslední úplně závěrečný verš je Izajáš 54:14 a 17, tady ty dva verše, Izajáš 54:14 a 17. Na spravedlnosti upevněna budeš, vzdálíš se od soužení, protože se ho nebudeš bát a od setření nebo nepřiblíží se k tobě. A 17. verš v tom Izajáši 54 je, žádný nástroj proti tobě udělaný nepodaří se a každý jazyk povstávající proti tobě na soudu potupíš. Toť jest dědictví služebníků Hospodinových a spravedlnost jejich ode mě, pravý Hospodin. Takže on o tom už mluvil Bůh v knize Izajáš před příchodem Ježíše Krista, o té spravedlnosti, kterou dostaneme zadarmo. A je lidská spravedlnost, ještě poslední myšlenka, kterou jsem zapomněl, že jsem se nedržel taháku, a to je to, že lidská spravedlnost je ohavné roucho, jak je to v Izajáši 64:5, že naše spravedlnost je pro Boha a před Bohem jako ohavné, škaredé roucho, jako ten šat špinavý, nevím kde, vykoupaný. A to je ta naše spravedlnost, že my se můžeme snažit se mu zalíbit tím, že něco děláme nebo neděláme, ale my se mu nelíbíme skrze to. My máme tu darovanou Boží spravedlnost a to je pokora jí přijmout a říct ano, Otče, já nemusím nic pro to udělat, že jsem milovaný, že jsem přijatý, že jsem spravedlivý, ale já chci ti sloužit, protože ty jsi úžasný, ty máš tak dobré věci, takové plány pro nás. Ty chceš zachránit tolik lidí kolem nás a já se ti dávám, Ježíši, dobrovolně, radostně. Že ta motivace nepřichází z toho, že já musím, abych si něco zachoval, udržel, ale já chci, protože už jsem někdo v Ježíši Kristu. No a to je asi tak všechno.